Гаворыць Радіо Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Кітай абвясціў трохдзённую жалобу па ахвярах катастрафічнага землятрусу. На гэтыя дні будзе прыпыненая эстафета алімпійскага агню. Кіраўнік КНР Ху Цзінтао падзякаваў міжнароднай супольнасці за дапамогу краіне ў сувязі з землятрусам у правінцыі Сычуань. Паводле кітайскіх уладаў прапановы адносна дапамогі, якія паступаюць як з Кітаю, так і з-за мяжы, перавысілі 800 мільёнаў даляраў. Паводле найноўшых дадзеных, пацверджаная смерць 32 тысяч чалавек, аднак колькасць ахвяраў можа перавысіць 50 тысяч. 220 тысяч чалавек параненыя. Грузія апублікавала відэакадры, знятыя з паветра, паводле якіх Расія размяшчае ў Абхазі цяжкое ўзбраенне. Паводле кіраўніцтва грузінскага міністэрства ўнутраных справаў, гэтыя кадры былі знятыя беспілотным самалётам-шпіёнам. Паводле грузінскіх уладаў, відэазапіс сведчыць пра тое, што павялічваючы колькасць сваіх сілаў і зброі, Расія парушае мандат на міратворчую аперацыю, а расійскія вайскоўцы ў Абхазіі далёка не міратворцы. У сваю чаргу Масква абвяргае гэтыя абвінавачанні. У нядзелю грузінскія ўлады затрымалі на мяжы з Абхазіяй 5 расійскіх вайскоўцаў, якія ў нецвярозым стане сталі віноўнікамі дарожнай аварыі, у якой пацярпела адна жанчына. Лідар Аль-Кайда Асама бін Ладан выступіў з новым зваротам. Ён абвінаваціў лідараў арабскіх краінаў у тым, што ахвярамі іхнай палітыкі становяцца інтарэсы палестынцаў. Лідар Аль-Кайды заклікаў ісламскіх ваяўнікоў знішчыць ізраільскую блакаду паласы Газы. Раней бін Ладан заявіў, што Аль-Кайда будзе працягваць барацьбу з Ізраілем усімі даступнымі сродкамі. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў дзяржавы блізкага ўсходу пашыраць палітычныя і эканамічныя свабоды. Гэта стане гарантам міру і стабільнасці ў рэгіёне, падкрэсліў Буш у часе свайго выступлення на блізкаўсходнім эканамічным форуме ў егіпецкім курорце Шарм-эс-Шэйх. Гаворачы пра ўрэгуляванне палестынска-ізраільскага канфлікту, Буш заявіў, што ён рашуча падтрымлівае ідэю дзвюх дзяржаваў – дэмакратычнай Палестыны, у якой дзейнічаюць закон і парадак, і дэмакратычнага Ізраілю, якія будуць жыць па-суседску, адзначыў прэзідэнт ЗША. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Саюз НАТА рашуча адкінуў справаздачу ААН датычную колькасці ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва Афганістану. Паводле справаздачы з пачатку гэтага году у выніку памылак і недбайнасці афганскіх ды замежных вайскоўцаў былі забітыя 200 цывільных жыхароў. Прадстаўнік НАТА ў Кабулі заявіў, што гэтыя дадзеныя недакладныя і неабгрунтаваныя. У выніку апошняй самагубчай бомбавай атакі ў правінцыі Галманд 4 цывільныя жыхары загінулі, а 8 параненыя. Мяркуецца, што аб'ектам замаху быў начальнік мясцовай паліцыі ў горадзе Муса-Кала. Афганскі студэнт, які вывучаў журналістыку і быў прысуджаны да смяротнага пакарання за абразу ісламу, заявіў перад апеляцыйным судом у Кабулі, што яго катавалі дзеля таго, каб ён прызнаў сваю віну. Напярэдадні афганскія сілы бяспекі ў часе аперацыі ў заходняй частцы правінцыі Гарат вызвалілі двух замежных спецыялістаў з Індыі і Непалу, якіх на працягу месяца трымалі ў якасці закладнікаў. Колькасць ахвяраў выбуху ў пакістанскім горадзе Мардан склала 13 чалавек, у тым ліку 4 вайскоўцаў, яшчэ 16 чалавек параненыя. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховую прыладу для ўваходу ў краму побач з армейскім абвучальным цэнтрам. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун мае намер у гэтую сераду наведаць Бірму, каб абмеркаваць з кіраўніцтвам краіны захады па аказанні дапамогі пацярпелым ад урагану. Тым часам міжнародныя гуманітарныя арганізацыі папярэджваюць, што тысячам дзяцей у раёнах Бірмы, якія пацярпелі ў выніку магутнага урагану, пагражае галодная смерць. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
студыі Радыё Свабода вас вітае Сергій Шупа. Праз пару хвілін вы пачуеце праскі акцэнт, яго сённяшняя тэма перспектывы апазіцыі на восеньскіх парламенцкіх выбарах. А зараз адно актуальнае паведамленне з Беларусі. Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» ў адзін «Гісторыя». Змены закрануць нават выпускныя класы, вучні якіх пакуль самі дакладна не ведаюць, колькі гадоў ім давядзецца вучыцца. Паказальна, што летась былі надрукаваныя дапаможнікі па гісторыі новага ўзору. І, што абурыла нават не самых вялікіх прыхільнікаў беларушчыны, не толькі сусветная гісторыя, але і гісторыя Беларусі былі там на расійскай мове. Наколькі мэтазгоднае такое аб'яднанне і да чаго яно прывядзе, высвятляў Ігар Карней.
У школах кажуць, што неабходнасць аб'яднання двух розных курсаў – сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі – у адну гісторыю з імі ніхто не абмяркоўваў. Таксама, як і тады, калі валявым рашэннем Міністэрства адукацыі летась падручнікі па гісторыі былі перакладзеныя на расійскую мову, што многія эксперты лічаць папросту абсурдным крокам. Якім будзе змест абноўленага падручніка гісторыі, як лічыць выкладчык гісторыі ў нацыянальным гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа Сергей Русецкі, можна прасачыць з эксперыментальнага падручніка «Гісторыя», выдадзенага невялікім накладам у 2006 годзе.
Мы сутыкнуліся з той сітуацыяй, што былі выпушчаны новыя падручнікі для 9-10 класа, которые цалкам перакрэсліваюць всю канцэпцыю выкладання і вывучэння гісторыі ў сярэдняй школе. Таму што гэтыя подручники конъюнктурного зместу. Десятый класс не подвергается ніякай критице. Это подручник для усіх школ Беларуси, кроме белорусскомовных, выпущенных на русской мове. И другое, выучение истории найновшей, истории 20-го стагодця. И мы бачили эти подручники. Подручник 10 класса, и он абсурдный. И он не просто дублюет советские подручники, а он карикатурный автор Стопанова и Ганушченки.
Як каже спадар Русецкі, ёсць вялікая небяспека, што гісторыю Беларусі дзецям пачнуць выкладаць у кантэксце слаўнай савецкай мінуўшчыны. Прынамсі на гэта сведчыць змест падручнікаў, на якіх абкатваецца новы прадмет.
Нават стары прафесар Сідарцоў камуністычных нейкіх светаглядаў свой час і зараз не пажадаў удзельнічаць у стварэнні гэтага падручніка 1945-2005 гады. Гэта падручнік кан'юнктурны, які палову свайго зместу прысвячае сучаснай гісторыі, дзе абсалютна замоўчваюцца першая палова 90-х гадоў, дзе падкрэсліваецца высокая роля камсамола, партыі і всякага дзярма у савецкую эпоху з 45-го года пачынаючы. Палова падручніку прысвячана Лукашэнку, выбачайце, это просто пасмешышча з падручніка гісторыі, дзе метадычны апарат створаны, можа быць, самым компетентным чалавекам у Беларусі па методыцы выкладання гісторыі Сергеем Пановым, і ён створаны кан'юнктурна, і гэта пасмешышча абсалютнае.
Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска лічыць, што бясконцае перапісванне школьных праграмаў сведчыць выключна на адсутнасць прафесіяналізму ў тых, хто ініцыюе падобныя рэвізіі.
11-12 гадоў, можа, з аднаго боку не так важна, ну, але вось гэтае тузанне, безумоўна, надакуча но и батькам, и наставникам полностью непрофессионализм. Вы поглядите, вот теперь все пишут диктовки. Да дайте диктовку министру, я уверенный, не напишут они диктовку. Помилок наробять, вельми много народной мове. У нас теперь 20,9 детей занимается по-белоруску. Это совсем вельми маленький процент, с года в год он падает. Вот это проблема. А так, одно не завершил, уж починаемся браться другое. С нуля переписываний программ, это тузанье, оно никому не потребно.
Адмысловцы нияк не могут заразуметь логики, якой кировались специалисты Министерства адукации, яднающие сусветную историю с историей Беларуси. Бо ніхто не замінаў настаўнікам выкладаць гісторыю Беларусі ў кантэксце ўсясветнай гісторыі.
Расказваў Ігар Карней. А зараз на нашых хвалях праскі акцэнт. Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, на што Александр Лукашэнка намякаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters на гэтым тыдні? Ці гатовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? У чым перавагі і хібы байкоту парламенцкіх выбараў, да якога заклікаюць некаторыя палітыкі і палітычныя арганізацыі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергій Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У інтэрв'ю агенцтву Reuters, якое Александр Лукашэнка даў на гэтым тыдні, кіраўнік дзяржавы звыкла бэсці ў апазіцыю. Ну, паводле яго, яна адно ездзіць па замежах, выпрошваючы грошы, ці то на рэвалюцыю, ці на паляпшэнне ўласнага дабрабыту, ад народу далёкая, і ніхто за яе, хутчэй за ўсё, на наступных парламенцкіх выбарах не прагаласуе. Разам з тым, гэтым інтэрв'ю прагучалі і новыя ноткі. Заявы пра тое, што прысутнасць апазіцыі ў парламенце ўсё ж магчымая і нават пажаданая. Дык вось, што гэта такое? Гэта проста такі рытарычны прыём, каб увосень сказаць, ну, бачыце, нават я хацеў, каб там парачку апазіцыянераў было, ну, а народ супраць, што ж я магу зрабіць? Ці гэта такі пробны шар, намёк, што ўлада і сапраўды магла б дазволіць некалькім апазіцыянерам атрымаць дэпутацкія мандаты? Прычым там прагучала такая фраза, на мой погляд, это, ну, вот такое відавочнае рэха тых спрэчак, якія ідуць в атачэнні Лукашэнкі, калі ён сказаў, што, ну, так, а калі іх там некалькі чалавек будзе, ну, так што ж, яны там не сапсуюць парламент. Так бачна, што вакол яго там і ідуць такія спрэчкі. Адны гавораць это, а другія кажуць, колькі гадоў прыжылі без апазіцыянера ў парламенце, прыжывем далей, спакайней будзе. Дык вось, на ваш погляд, ўсё ж такі, што будзе на восеньскіх выбарах? Віктор Івашкевіч, як вы мяркуеце?
Гэтыя ваганні, гэтыя словы пра магчымае ўдзел некалькіх апазіцыянераў парламенце, гэта працяг той сітуацыі, якая пачыналася ў мінулым годзе, калі фінансавыя праблемы рэжыму штурхалі яго да нейкіх дэманстратыўных, дэкларатыўных крокаў на кірунку дэмакратызацыі, з тым, каб атрымаць нейкія эканамічныя праекты, якія бы вырашылі тыя крызісныя моманты, якія ёсць у бюджэце рэжыму. Таму гэтай серіі часткова вызвалення палітвязняў і вот часткова там трапляння у палату. І тут размова з нашого боку, я лічу, павінна ісці вось пра што. Што не Лукашэнка павінен выбраць з нас трьох чалавек, найбольш паслухмяных, найбольш ціхіх і найменш актыўных. А мы самі павінны запатрабаваць, каб прынамсі там па 10 округах, дзе ідуць лідары АДС, улады дапусцілі людзей у участковыя камісіі да непасрэднага падліку галасоў. І гэта зрабіць крытэрам ацэнкі, ідзе рэжым на некія паслабленні ці не ідзе. І няхай гэтыя прадстаўнікі апазіцыі, каторыя хай будзе па два на ўчастак і 8 прадстаўнікоў улады, падлічаць рэальны вынік галасавання. І тут, натуральна, у апазіцыі ёсць сітуацыя, што нашы чесныя назіральнікі, калі нашы кандидаты не заваюць большасць, а не констатуюць то, пра што сказал Лукашэнка, што большасць народа не падтрымала. І тут ёсць натуральна рызыка, але з другого боку, это ёсць і задача апазіцыйным лідарам прыкласці такі намаганні правесці так кампанію, каб што ж такі большасць людзей прагаласавала.
Сергій Калякін, я вяртаюся да свайго пытання. Як вы ўсё ж такі ацэньваеце гатоўнасць улады пайсці на такой, ну, скажам так, крок, трук, як заўгодна яго можна называць?
Сітуацыя пока в стране, как всегда. Как решит Лукашенко, так будет действовать власть и подчиненные им структуры. А как он будет действовать, он сам не всегда знает. И в этом плане мне понравилось выступление или высказывание его главного идеолога, его администрации Янчевского, который сказал, какое решение президента всегда непредсказуемое. И это правильно, это заявление Янчевского. То, что касается вопроса, вот, который мы рассматриваем, возможно ли, чтобы в парламенте оказались представители демократических политических сил, а представители оппозиционных политических партий? Безусловно, да, возможно. И первое для этого, что должны сделать демократические силы, это работать так, чтобы люди проголосовали за наших представителей. Вот за тот единый список, который есть. Если люди проголосуют, то тогда вопрос уже, конечно, не решает окончательно проблему, что в парламенте будут люди или нет. Потому что неважно, как голосуют, важно, как считают в нашей стране. Либо как пишут, может, даже не считают. Если процедуры будут непрозрачными, тогда все может зависеть от того, какие были доведены установки. И действительно, сейчас идет такое, я бы сказал, вагание в голове и у самого Лукашенко, в его окружении там целое есть, я думаю, различные какие-то, ну, кланы такие, скажем, которые, одних которых выступают как голуби, другие как ястребы. Что вот надо было пропустить. Если по такой схеме, то будут пропускать наиболее слабых, наиболее людей, которых можно потом повлиять, когда они пройдут в парламент, у которых есть либо что-то в биографии.
Одну секунду, я вас перепыню. Вот эту думку вы уже несколько разов выказывали, але у меня такое уражение, что вот и Лукашенко про это, до речи, сказал в этом интервью Reuters, что, ну, я зацикавленный, каб несколько человек было в парламенте, каб вы, заходники, звертаючися до корреспондента у Reuters, нас не попекали, что, мовляв, у нас в парламенте нема оппозиции. Адресат этого, про это вот и зараз и Виктор казал, и вы казали, и он абсолютно видовочный, что это такие своеособливые гандаль. Як раней гандлявали политзняволенными, зараз месцами в парламенте. И умовно кажучи, коли у парламент пройде, ну, некий коммунист, я не ведаю, с Крычева, с Малариты, это как бы не такие уже великие материал для гандлю. А вот умовно кажучи, коли пройде Калякин, вас ведают, скажем, и те же заходники, и вот сказать, бачите, у нас вот Калякин, такий страшный коммунист жахливый прошел.
Если власть будет отбирать, я вас просто убежден в том, никаких лидеров оппозиции в парламенте не будет, но там будут люди не просто откуда-нибудь, а люди будут из единого списка демократических сил. И власть скажет, что вы хотите, эти люди, которых выдвинула оппозиция. И вот эти люди прошли, они работали с избирателями, а лидеры ездили в это время, как он говорит, там, по заграницам и так далее. И для торга с Западом это будет довольно достаточно. Действительно, для Запада очень важно, это в этой торговле есть как бы и призы. Лукашенко очень важно, чтобы перестал существовать статус государства, которое он возглавляет, единственное, которое сегодня не входит в состав Совета Европы. Он хотел бы, чтобы парламент был признан демократическими парламентами других стран. А для этого, как необходимое условие, это наличие в парламенте оппозиции. Не говоря уже о самих процедурах избрания этого парламента. Поэтому вы можете думать по-другому, но я думаю, что если определять будет власть, она не будет выбирать оттуда яркие фигуры, как вы говорите, для размена. Она пройдет простым путем, арифметическим. Ведет 5-7 человек из единого списка, чтобы потом эти люди через какое-то время, находясь в этом парламенте, осознали, что вообще оппозиция не права, что вообще власть правильно ведет свою позицию, и тем самым еще раз дискредитировать оппозицию. Здесь вопрос в том, насколько качественно мы с вами все подобрали, я имею в виду политические партии, общественное мнение, наших кандидатов в единый список. От этого будет многое зависеть.
Дмитрий, ну, вы, в отрознение от коллеги Ивашкевича и коллеги Калякина, не удельничаете, и ваша организация не удельничает у этих выборах. Але вось вам, накольки имоверным уявляется, что влада пойдет на такий трюк, на такую комбинацию?
Видовочно, что Лукашенко проболтался троху, и он выказал у своем выступлении один из разглядаемых сценаров развития парламентской кампании. И гэты сценар я лічу верагодным, и он бы сапраўды дозволил уладе вести дальнейший гандаль поміж Россией и Европою. И сценар гэты так само есть вельмі небяспечным, потому что он дозволил бы надать легитимизацию існаму парламенту и с допомогою гэтай легитимизации проводить еще больше политичные спекуляции на нашей земле.
Мы уже все ж таки так, здається, пришли до высновы, что это, в принципе, махчимый вариант. И вот тут возникает такое питание, что, а коли все ж таки вот такий сценар пойдет, такий сценар пройдет, ти не окажется так, что оппозиция изнов же до его не зусім готовая. Вот вы, спадар Калякин, казали, что, так бы мовить, гэтая люди, якія ад апазіцыі патрапяць у парламент, яны, так бы мовіць, могуць быць уцягнутыя ў гэтую ўладную сістэму. Але некалькі гадоў таму мы бачылі зусім іншы сцэнар. Я кажу, стварэнне групы «Республіка». Людзі, дэпутаты, фактычна адабраныя камандай Лукашэнкі, ляяльныя, вось у іх што-то ўзнікла, яны нешта стварылі. І хачу заўважыць тады, что и громадскость, и в значной ступени замежа тады переключила свою увагу менавито на вот эту системную оппозицию. На их робили ставку, их запрошали, до их прислуховывались, причем до их, а не до лидеров, так бы мовить, в уличной такой традиционной оппозиции. И ти можа зараз отбыться так же, и что отбудется, я бы сказал так, ну не раскол, а ли таки подел на вот эту системную оппозицию, якая будет в парламенте формоваться, и в уличную оппозицию, и, до речи, в этой ситуации цалком махчимо, что, умовно кажучи, той же Захад будет больше контактовать с этой оппозицией. А с той оппозицией, якая, так бы мовить, подяется на площу, почакая до предъявления новой площади. Сергей Калякин, вы не лечите, что такой сценар махчимо?
Безусловно, и власть бы хотела разделить оппозицию, вот в том числе и путем, как вы говорите, на ту, которая есть в парламенте, так называемая системная оппозиция, и та, которая вне властных структур. А вот задача как раз-таки, я считаю, демократических оппозиционных организаций, как раз-таки, чтобы это было дополнение одно другого, чтобы наши представители в парламенте как бы были нашими представителями, и не было этого разделения. И здесь не совсем правильная аналогия, что происходило с группой республики. Вы правильно сказали, группа республики вышла из тех людей, которых назначал Лукашенко. Действительно, были они восприняты именно так, что вот люди там прозрели, даже тех, кого назначили, вот они выступают за изменения и все остальное. В данном случае, наоборот, Лукашенко пытается использовать ситуацию как раз-таки обратно. Он будет говорить, что эти люди из оппозиции, но вот они, придя в парламент, придя во властные структуры, прозрели. Поэтому опасность такая, безусловно, есть. Но я еще раз говорю, вот за наших людей, которые 19 человек есть в списке в едином, мы отвечаем, что эти люди, придя в парламент, они будут работать вместе с нами и не будут работать как бы отдельной частью, отдельно от тех организаций демократических, которые их выдвинули.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Перспективы оппозиции потрапить у Палату представников на осеньских парламентских выборах и бойкот выборов».
Зміцер, ось і спадар Калякін каже про таку погрозу, що влада, так би мовить, утягне. І ви кажете, що ось небезпечний сценар, там влада легітимізує палату представників. А що, опозиція – це не гульці, вони не можуть реалізовувати свої сценари? Ось я хочу нагадати, що у Верховному Совєті 12-го скликання власна така, так би мовить, виразна опозиція БНФ складала 10% від агульного складу. І ви ведете, мы все ведаем, чего я нас долила домахчися в таким складе. И я думаю, и я ведаю, что, так бы мовить, хардлайнеры у команде Лукашенко вот ссылаются миновито на такие прецеденты, что Александр Григорович, запустим пару человек, а яны там спиротворить парламент у, так бы мовить, штаб революции, и не робите гэтага. Так вот, яны гэтага боятся, а вы на гэта не спадзяецеся, вы не думаете, что такие сценар махчимы?
Я перакананы, что такие сценар не махчимы. Тому што зусім іншая сітуацыя. Тады адбываўся працэс дэмакратызацыі краіны. Быў спадзеў на нейкія перамены. Цяпер жа існая ўлада, яна сведчыць пра тое, што ўвесь час ідзе закручванне гаек. І спадзёваў на нейкія такія вот ліберальныя крокі, нават у тых, у каго яны былі пасля там вызвалення некаторых палітзняволеных, зніклі. Вы прыводзілі прыклад рэспублікі дэпутацкай групы, ён сапраўды тут можа быць крышачку не падыходзіць, але ён вот яскрава сведчыць аб тым, што некалькі чалавек у гэтым парламенце, яны абсалютна нічога не вырашаць. Тым больш з існай сістэмай законадаўства, калі ў любы момант нават таго, хто пачынае зарывацца, можна адклікаць. І таму у гэтай сітуацыі вы гаворыце, ну, цалкам слушныя рэчы. Апазіцыі трэба рэалізаваць свой сцэнар. І гэтым сцэнаром у дадзеным выпадку можа быць толькі поўны байкот выбараў, таму што выбараў на дадзеным этапе няма. І калі мае калегі, спадар Вашкевіч, спадар Калякін гаворыць аб тым, што трэба паглядзець, як будуць фармавацца выбарчыя камісіі, які будзе працэс, так што глядзець? Ужо як бы ёсць адказ Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая заявіла, што не можа ўключаць прадстаўнікоў дэмакратычных партый у участковыя выбарчыя камісіі. Куды яшчэ глядзець трэба? Калі мы гаворым аб тым, што давайце вось арганізуем дэмакратычны падлік галасоў, дык Лукашэнка арганізуе нам дэмакратычны падлік галасоў. Але не треба забуватися, що 30% будуть загнені примусово на дотермінове голосування. У день виборів 20% прийде пенсіонерів. І при демократичному підліку голосів ми отримаємо навіть на участках лідерів демократичного руху по 50% за прихильника влади. Тому нам треба розмежувати конкретно демократичну кампанію виборчу і демократичний підлік голосів. Це абсолютно різні речі. Ми це розмежування зробимо, то нам стане зрозуміло, що вже тепер, на даний момент, є відомим те, що ніяких виборів нема. І об цьому, наприклад, свідчать останні дані НІСЕПІ, поводле яких більш за 50% громадян відають, що вибори фальсифікуються.
Зміцер, я вас хочу перепинити. Ось ви сказали, що тоді, на початку 90-х годів, була демократична хваля, демократичний уздим. І, до речі, хочу вам зауважити, що тоді опозиція, яка мала значно більш широкою, значно більш ефективною вулицю, не гребувала удільничати в тих виборах, хоча до їх так само були питання. Вони, до речі, проводилися ще в Совєтському Союзі, в Совєтській країні. Там були ніяка квота, яка заповнялася владами. І вибори тоді так само були, ведаєте, не як во Франції, в Швейцарії. І тим не менше опозиція, так би мовити, тоді оскоромилася в этом поудельничать. И что дал тады парламент, мы все ведаем. Вы кажете, зараз такой хвали нема. Ну так, коли такой хвали нема, чому ж вы на площу-то спадзяетеся? Вы лечите, что туды ж мат людей выйде? С я чего?
Я скажу еще раз. Тады парламент имел реальное полномочство. И это для нас видовочно. Тады отбывался процесс демократизации. И шли перемены. И тому, коли б Лукашенко распачал хотя б некие кроки реального диалогу, як то уведення там демократичних представників виборчої комісії, або ще що-небудь. Так, можна було пісти на гэта. Але ж уже тепер відомо, що не буде абсолютно ніяких виборів. І ті навіть такі відбудуться, Лукашенко ще з більшою імпетом і з більшим можливостям використає у своїх приватних інтересах. І в цій ситуації ми будемо говорити громадянам, і обов'язані говорити, тільки одно, що білоруси, ваш голос скрадений уже. І відстоїмо ми його, тільки коли зберемося разом на площі, у день голосування.
Віктор Івашкевич, а як ви оцінюєте ті небезпеки і ті можливості, які узнікнуть перед опозицією, коли команда Лукашенки все ж таки пойде на ось такий варіант запустити некілька опозиціонерів у парламент?
Уже там береться перестроєчний час. Хочу сказати, що фронт, як широка організація, узнік дякуючи уділу у виборах в Верховний Совет СССР. Коли наших фронтовських кандидатів, як Позняка, ім'я, не вилучали там, і Хадику, значить, так звані виборчі округові сходи завалили, ми підтримали людей, скажімо так, близьких нам, так? І тоді став депутатом Шушкевич, Добровольський, слідчий по особо важних справах Ігнатович, я був керівником його компанії. І використовуючи цю форму, ми фактично зробили організацію. Це був прорив менавіта в той осяродок людей при владі. А наші представники потрапить у парламент тільки у тому випадку, коли влада у виніку своїх фінансових проблем, люди влади, захочуть займати легальний перемовний сродок з опозицією на предмет гандлю, як перейти до демократії, заховавши всі ті заводи-пароходи, які не поспіють украсти. Коли вона вирішить, що треба їм вести перемову з опозицією праз там двох-трьох депутатів, вони на це пойдуть. Наша ж справа в даному випадку – грати свою гульню, а менавіта по конкретних виборчих округах, де є реальна можливість сагітувати більшість людей за нас, провести виборчу кампанію агресивну, інтенсивну, для того, щоб люди схилити на свій бок більш половин виборчиків. Раз. Друге. Нам треба поставити по 10, по 15, по 20 чоловік коля виборчих урнов, назиральників і не відходити від їх ці всі 5 суток. Стоять коля столов, де підлічуються бюлетені. І ці домогчися реального контролю за подліком голосом, ці домогчися, каб нас за руки, за ноги, гвалтом, злочинний режим оттуль витягував на очах об'єктивів білоруських і заміжних журналістів. І тоді ось ця картинка, як з виборчих участків виволакують представників депутатів і надзиральників, які всього тільки хотіли контролювати підлік голосів, і дасть можливість признати ці вибори фальсифікованими міжнародною спільністю. Коли ж такої картинки не буде, а коли буде тільки кілька тисяч чоловік на площі і не удел в кампанії, бо бойкот фактично це не удел в реальній кампанії, то аргументів буде менше. І я ще хочу сказати, що площу обов'язково треба робити. І всі кандидати, всі ці назиральники, всі сябри команди, всі ці місяці повинні казати, день голосування, виходимо під участок, а потім на площу. І тоді цю фальсифікацію, це можна, коли буде маса людей на вулиці, і коли буде маса фактів і відео, і фото з димок злочинних діянь режиму. Я думаю, що тут не треба супроставляти такі штучні антитези. Ці лагодний удел у виборах, ці безкомпромісний бойкот. Я лічу, що повинен бути агресивний, безкомпромісний удел у виборах з метою ці пробити тих людей в депутати, яких нам треба, ці продемонструвати якості злочинного режиму і сорвати признання Палати міжнародної спільності.
Змітер, ну ось ми вже перейшли частково до обміркування ідеї, якою виказали некілька політиків, некілька організацій, у тому ліку і ваш молодий фронт, на конт бойкоту. І ось у вас у заяві вашої організації написано, що замість бойкоту ось ми закликаємо людей на площу. Але, ведаєте, ну ось досвід показує, досвід удалих кольорових революцій, Грузія, Україна, Киргизстан, що люди-то у них удільничали, вони вогулі здаралися, все ж таки з нагоди уділу у виборах. І мотивом, які виводив людей на площу, не тільки активістів, а масу людей, сотні тисяч, це була скрадена перемога. Ну, ось ви збираєтеся закликати людей на площу, щоб вони прийшли і сказали, що у нас скрали бойкот?
На початку треба зазначити, що реальне переміна влади може відбутися тільки під час президентської кампанії. Під час парламентської кампанії громадська думка не усприме ніяких навіть, коли на то будуть здольні демократичні сили силових сценаров переміни влади. Силових чому? Тому що, ну, відовочно, що влада просто так не буде здавати свої позиції. І виход на вулицю, це вже є, якби є проявою такої духової моці і сили. У сувязі з тим, що реальної переміни влади під час парламентської кампанії відбуватися не буде, саме головна задача тепер, перед будучою президентською кампанією, треба узняти громадство, дати тому громадству імпульс, імпульс сили і віри. И бойкот, я переконанный, это зробить здольный.
Бойкот – это очень мощное политическое средство давления на власти, в том числе и в таких авторитарных режимах. Но бойкот действенен только лишь тогда, когда оппозиционные силы в состоянии через бойкот выборы сорвать. То есть, чтобы выборы не состоялись из-за того, что люди на них не пришли. Но Змитер сам дал ответ на вопрос о невозможности достижения целей бойкота в белорусских условиях. Вот он сказал, что 30% досрочно загонят на участки для голосования. 20% пенсионеров придут в день голосования. Итого уже 50. Достаточно для того, чтобы признать. Ну, а в случае, если мы будем вести кампанию бойкота, власть просто усилит принудительное голосование людей, для этого у них есть инструменты. И таким образом достичь результата, особенно учитывая, что у нас правильно мы говорим, что не считают результаты. Власть может просто не обращать внимания на явку и таким образом объявить о том, что выборы состоялись. При этом вот тут она может сыграть совершенно в другую игру. Зачем ей тогда заниматься фальсификациями? Зачем ей тогда не допускать наблюдателей для реального подсчета голосов? Она все сделает абсолютно прозрачно, где будут выбираться люди из представителей этой власти. Какая разница, кто там идет со списка Лукашенко, Петров или Сидоров в данном округе? Но все открыто, все прозрачно. Европа, смотрите, около каждого участка могут поставить международного наблюдателя вместе с телекамерой и показать. Все видели, вот честный абсолютно подсчет, победили представители власти. А оппозиция не пошла на выборы, понимая, что она не имеет никакой поддержки среди населения и просто побоялась этих открытых выборов, и в результате объявила бойкот. Во-вторых, для того, чтобы реализовать вот эту правильную мысль о том, что надо выводить людей для массового протеста, мирного протеста против фальсификаций, это можно сделать только тогда и с теми людьми, которые за кого-то или за что-то проголосовали, а их голос не учтен. И вот когда мы идем сейчас на выборы единым списком кандидатов, и то, что говорил Виктор Ивашкевич, мы говорим людям, да, смотрите, голосуйте за нас. Вот что мы предлагаем. Мы должны предлагать не только против, мы должны предлагать позитивную программу. И люди за нас голосуют, а их голоса не учитываются. Вот тогда часть людей из тех, кто проголосовал, в общем, не все, а часть, может пойти на активные действия по защите своего выбора. Поэтому одно другого не исключает. И наоборот даже дополняет. В случае проведения активной избирательной кампании возможен в случае фальсификации массовый выход на улицу. Вы правильно говорили про опыт событий, которые происходили и в Грузии, и на Украине, которые как раз-таки, когда украли победу у людей, они вышли протестовать. Когда власти пошли на фальсификации. И третий вопрос. Рассуждение о том, что президентская кампания более важна, это действительно так. Но если мы не научимся работать, не сможем хоть немного побеждать в ходе этой избирательной кампании, надеяться на то, что мы что-то изменится, власть создаст нам какие-то льготные условия во время президентской кампании, это просто наивность. Власть будет еще жестче работать на президентской кампании, чем во время парламентских выборов.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали керавник «Молодого фронта» Змитер Дашкевич, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и лидер партии коммунистов Сергей Калякин. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы слухаете «Радио Свобода». Крыху позднее у нашей программе вы почуете передачу «Вольная студия». Тема сегодняшней передачи – «Спречка вокол яйка квадратов». А зараз – «Звонки на свободу». Тема огляду телефонування за тиждень. Економічні санкції США супроти трьох білоруських компаній, які зв'язані з концерном «Белнафтахім», заяви Олександра Лукашенка про намір балотуватися на четвертий термін і третій син Лукашенки Микола. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Міністерство фінансів увело економічні санкції супроти трьох білоруських компаній, які зв'язані з концерном «Белнафтахім». Санкції тичаться підприємств «Лакафарба», «Полосок шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзены ў ЗШ, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Нагадаю, што раней афіцыйны Менск выслаў з краіны 11 дыпламатаў ЗШ. Нашыя слухачы абмяркоўваюць беларуска-амерыканскі канфлікт.
Лукашенко не нравится дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии, в частности Александра Козулина и белорусскую оппозицию. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
Санкции. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы. Все-таки они вводят санкции против Беларуси.
Причем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять, и не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? Это ж подумать надо. А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец, Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно. Недавно я слушала у вашей студии представитель оппозиции. Выступал и говорил, что нам нужно сделать так, что только по экономике ударить. Тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ.
Вы слушаете огляд телефонования за тиждень. У интервью информационному агентству Reuters Александр Лукашенко не выключил, что будет баллотоваться на наступный четвертый термин. Керовник країни так само заявив. Коли рейтинг опозиції сьогодні на узровні аритметичної помилки, ці можуть яни з'явіться у парламенті. Такая опозиція у парламенті з'явіться не може. Гетія заяви викликали розголос серед наших слухачов.
Задовго до виборів так називаємо палату представителей наш проводир поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Я радкоотмовно ставлюсь до намеру нашего президента подаваться на четвертый термин. Калин, урешті, зрозуміє, що народу не докучило його бачити на цій посаді. Скільки ми будемо ще терпіти його хамську і зарвавшуюся диктатуру?
Я хотів би поранити спадару Лукашенка. Об'явили б ви себе імператором всієї Білорусі і правили б ви на того часу, поки підготовите молодшого сина Миколая. Навошто тратить марно час і мільярди рублів на так звані вибори президента, депутатів, яких при вашій уладі не буває. Але я боюсь, що вашому нащадку не буде ким і чим править в царстві Білої Русі. Івацевич.
У ефірі «Свободи» огляд телефонування за тиждень. Апошнім часом Олександр Лукашенко некілька разів повторив, що президентом Білорусі стане його немолодший син. Дагэтуль лічылася, што кіраўнік дзяржавы мае двух сыноў – Віктара і Дмітрыя. Але нядаўна агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што насамрэч сыноў у кіраўніка дзяржавы трое, што ёсць яшчэ адзін – 4-гадовы Мікола. Дамо слова нашым слухачам.
Фёдор Лышкевіч, вёска Ліпень, Асіпоіцкі район. Наша тэлебачанне паказала сюжэты, дзе прэзідэнт Лукашэнка ў сваёй інспекцыйнай паездцы па краіне фігуруе з 3-гадовым дзіцём. Для беларусаў гэта навіна. Ідзе пагалоска, што гэта яго пабочны сын. І вось тут, у які ўжо раз за гады Лукашэнкавага прэзідэнцтва, міжволі ўзнікае пытанне. Ці адэкватны ён, ці разумее цалкам, што ж такое робіць. Безумоўна, усе гэтыя красаванні з дзіцём патрэбны Лукашэнку для падняцця ўласнага рэйтынгу. Ва всякім разе, ён хацеў бы такім чынам яго падняць. Між тым, жыве ў Шклоўскім раёне жанчына, законная жонка Лукашэнкі, маці яго сыну. Канешне, гэты сюжэт па тэлевізары яна бачыла. І можна не сумнявацца, ёй цяпер цяжка, горка, непамысна. Тут можна толькі паспачуваць. Лукашэнка ж у чарговы раз яскрава паказаў, хто ён такі. Дзеля падвышэння сваёй папулярнасці, дзеля ўтрымання ў сваіх руках галоўнай дзяржаўнай пасады, ён можа здратаваць не то, што якогасці апазіцыянера, а нават роднага, блізка сабе чалавека.
Хочу выказать меркаванне на кон Лукашэнкі і пазашлюбнага дзіцяці. У любой цивілізаванай краіне разбэшчанасць у асабістым жыцці кіраўніка – гэта крах яго палітычнага жыцця. Але ў краінах з жыхарамі нізкай культуры, рабамі, з неадукаванымі жыхарамі, з жыхарамі з нізкай самасвядомасцю, якія не адчуваюць сябе асобай, гэта гонар. Вось і думайце, які ўзровень нашага беларускага народа. Віктор.
Правый дрень у нашего начальника, коли он с допомогой 4-годового дитяти хочет подвысить свой имидж и переконать подданных, что он будет править дотуль, покуль не вырастет это дитя, якое повинно будет стать президентом. Змрочная перспектива.
закончим тыднёвый огляд такими телефонованиями.
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сипойчу. Обурена осуждением на 15 суток Виктора Хурсика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. И коли мы уже будем злочинствы оценивать их злочинствы, сдается уражение, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагались с ворогами народа.
Хочу попросить от имя многих слухачов свободы, как меньше огучивали звонков прихильников баскив, кому же вести вельми добро, кто от большевистской дурноты давно ослеп и глумится над нами. У них есть столько десятки каналов телебачения и радио, и хай они туда звонят и тешатся. Вероника.
У меня износила сантехника. На холодной воде сделала заглушку. Живу под страхом отключения горячей. Позвонила по объявлению. Поменять только трубы 400 тысяч. Пошла в домоуправление. Там сказали, труб нет. Вставляют кусочки. Счетчики устанавливают на старые, еще советские трубы. Так как новые белорусские больше года не выдерживают. Живем лучше всех. Пусть завидуют мне други. Белькей, Солигорск.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
На хвалях свабоды прагучала перадача «Званкі на свабоду». Яе падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Наступная старонка нашай праграмы – «Вольная студыя». Яе вы пачуеце пасля кароткай абвесткі.
Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Вольная студыя». Амаль 2 гады доўжылася разбіральніцтва ў справе запазычання кампаніі МТС мастацка-канцэптуальнага праекту беларускіх творцаў Алеся Разанова і Віктара Маркаўца «Яйка-квадраты». Нядаўна эксперты Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці абвясцілі вынікі зробленай імі экспертызы. Чым закончылася спрэчка творцаў з бізнэсоўцамі? Пра гэта ў «Вольнай студыі» Міхась Скобла гутарыць з суаўтарам праекту «Яйка-квадраты» Віктарам Маркаўцом і мастацтвазнаўцай Таццянай Гаранскай.
Спадарства 2 гады доўжылася змаганне за права выкарыстання таварнага знаку «Яйка-квадраты» паміж прадпрыемствам МТС і беларускімі творцамі. Апошняе разбіральніцтва ў гэтай справе адбылося 3 траўня ў апеляцыйным савеце Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці. Нагадайце, які вынесены быў канчатковы вердыкт?
Камісія апеляцыйнага савета ў адказ на запыт Алеся Разанова і Віктара Маркаўца адмяніць рэгістрацыю таварнага знака 25420, это чырвонае яйка, пасля шэрагу разбіральніцтва па справе прыняла рашэнне задаволіць патрабаванне творцаў у поўным аб'ёме. Проста здымаецца рэгістрацыя таварнага знака, то есть яго ахова. Наступны крок мастакоў звароту суд аб адмене права карыстання, аб забароне права карыстання МТС без дазволу аўтараў яйка-квадратаў карыстання гэтым таварным патрыятычным знакам на тэрыторыі Беларусі.
Зноў такі гэта стварэнне імперскай такой структуры, якая разглядае тэрыторыю як сваю і адносіцца зноў такі да тых жыхароў для нас як да барыгенаў, могуць выкарыстоўваць нашы, сказаць, дасягненні і любым падманам карыстаючыся выкарыстоўваць іх. Таму што калі слухаеш тыя довады, якія ў сваю як бы абарону нашы апаненты высоўвалі, то просто здзіўляешся, таму што абсалютная падмена, абсалютная ілжывасць, і гэта было асновай для адмены ў апеляцыйным савеце, таму што гэтыя памылкі настолькі відавочныя, што нельга іх неяк закрыць.
І тым не менш гэты таварны знак зарэгістраваны, і рашэнне суду таксама прынятае не на вашу карысць, але ўсё ж такі пытанні застаюцца. Ну, скажам, прадстаўнік МТС 3 траўня на згаданым паседжанні апеляцыйнага савету заявіў, цытую: «Мы працягваем настойваць, што карціны, якія ўтрымліваюць у сабе геаметрычныя фігуры, не могуць прызнавацца творамі мастацтва і не падпадаюць пад дзейнасць закона аб аўтарскім праве, бо не з'яўляюцца вынікам творчай дзейнасці». Канец цытаты. Я ўяўляю, як абурыліся б на гэтыя словы той жа Пабло Пікассо ці Казімір Малевіч і другія сусветна вядомыя мастакі, якія ў сваіх творах якраз і выкарыстоўвалі тыя самыя геаметрычныя фігуры. Ці дэманстравалі вы сваім апанентам той жа чорны квадрат Малевіча? Ці, можа быць, яны пра яго існаванне і не ведалі?
Прыходзілася сутыкацца з людзьмі, якія, ну, навогул не валодаюць гэтым пытанням, але яны абралі такі дзіўны шлях, відаць, не разумеючы сутнасці гэтай. Мы ім гаварылі: «Вы нарываецеся на тое, што пра вас увесь свет будзе ведаць, пра гэтыя адкрыцці, што вы гаворыце пра тое, што формы геаметрычныя не могуць быць творам мастацтва. Вы гэтым самым адвяргаеце цэлыя плыні, той же самы супраматызм і таго ж Малевіча, цэлыя школы ў мастацтве». Ну, відаць, у нейкай ступені на суд это паўплывала, яны ўсё-такі ў рашэнні прызналі, што это творы мастацтва, але падобна, што на прадстаўнікоў гэтай арганізацыі нашых апанентаў не...
Бізнес не разумее мастацкіх паняткаў, ён разумее камерцыйную вартасць. Вам трэба было на паседжанні суда прынесці вялікую рэпрадукцыю чорнага квадрата і сказаць: «Вось гэты мастацкі твор каштуе мільён даляраў».
Былі і рэпрадукцыі, быў і Мандрыан, быў і квадрат, і многа раз, і яны прыносілі квадрат, і нават японскі флаг прыводзілі ў прыклад, што вот, глядзіце, там таксама ёсць на квадраце, гаворыць, чырвоныя круг.
Ось у сувязі з гэтым ці не збіраецеся вы звярнуцца з падобнымі прэтэнзіямі да ўраду Японіі? Таму што, ну, сапраўды, японскі сцяг гэта чырвоны круг у белым прастакутніку.
Японскі флаг гэта Японія, ніякага адносін не мае ён ні да ідэі, таму што што сутнасць якая? Ідэя, як ні дзіўна яна, не ахоўваецца законам. Калі ўзяць даже ад чорнага квадрата Малевіча, адкінуць ягоную тэорыю, так то сапраўды можна глядзець як на квадрат, на фанеру, і на любы твор мастацтва можна глядзець як нейкі ласкут палатна, на якім накрэмзаны там рысы. Але вот якраз твор тым і адрозніваецца, што ў ім ёсць змест, ёсць ідэя, і твор выражае ідэю.
Унікальнае в гэтым праекце, што ўпершыню сумясцілі аўтары праекта несумяшчальнае: абстрактная форма квадрата і жывая з'ява прыроды яйка. Это феноменальнае спалучэнне. І за гэтым ёсць вялікая філасофія, і само яйка не выпадкова, як дамінантная частка гэтага праекта. Вот на першым абмеркаванні гэтага праекта Алесь Разанаў казаў: «Я думаю, што яйка-квадраты будуць калі-небудзь адзінкай новай геаметрыі. Вызначальна не кропка, не лінія, не шар, а менавіта яйка. Бо цяперашняя геаметрыя адарваная ад самога жыцця, ад самой яго сутнасці. Яйка ж захоўвае, зберагае і вяртае жыццёвую сутнасць». Нашым апанентам вельмі важна даказаць, што нашы творы не з'яўляюцца творам мастацтва.
І, дарэчы, у законе і гаворыцца, што раз існуюць такія творы, яны не павінны паўтараць ні элементаў, ні ідэі, ні назовы, і таму закон па знаках ён і прадугледжвае вот это недапушчальнае выкарыстанне ў знаках элементаў твора мастацтва.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Тэма сённяшняга выпуску – спрэчка вакол яйка квадратаў.
Спадарства прадстаўнік МТС падчас разбіральніцтва заявіў, што розніца паміж яйкамі на іхнім таварным знаку і аваламі Маркаўца і Разанова складае ажно 92%. Але нават неўзброеным вокам відаць, што знайсці ажно столькі адрозненняў у гэтых выявах немагчыма. Чаму ж апеляцыйны савет задаволіў вашыя патрабаванні толькі напалову, толькі па адным яйка-квадраце?
Таму што была прадстаўлена тэхнічная экспертыза яйка-квадрата. У той час, калі і ў судзе, і ў апеляцыйным савеце мы настойлівалі на рэцэнзіях або мастацазнаўчай экспертызе, а нам і ў судзе ў гэтым была адмоўлена, і гэта я лічу, што гэта пазбаўляе правоў мастакоў. Таксама і ў апеляцыйным савеце адмовы па другому знаку, мы мяркуем, што прычынай сталася тэхнічная экспертыза, якая была замоўлена без узгаднення з аўтарамі пад шыльдай Міністэрства юстыцыі.
Што датычыць экспертызы? Экспертиза – это наогул довольно сумнительная справа, потому что экспертиза может проводиться на базе конкретных образцов. То есть непосредственно берется твор, эталон, и эталон другий. Никаких эталонов, никаких яны не могли представить, не представляли.
Усё гэта разбіральніцтва тягнулося целых 2 года, про что широко поведомлялося у сродках массовой информации. Репутация поважной компании МТС весь гэты час, да и теперь, опынулася под сумнівом. Не было прасцей МТС палагодзіць справу з мастакамі без лішняга розгаласу. Чаму ўсё ж такі кампанія так не зрабіла, а ўпарта ішла на судовы працэс?
Лангіроўжывалі гэты працэс вельмі доўга, за гэты час рэгістравалі знак. Яны як бы рабілі выгляд, што яны ідуць з намі на сустрэчу. Казалі, ну заўтра, паслязаўтра, хто-то захварэў, хто-то ад'ехаў. Разанов быў гатовы з Швейцарыі прыехаць на працягу сутак на гэтую сустрэчу. Важных творцаў не просто падманывалі, а за іх спінай вяршылі свае неправедныя справы.
Гэта так званы, ну, шумавы эфект. Чым больш скандалаў, шуму, гэта як бы яны на слуху. Вот. Там, скажам, старшыня камітэта па вонкавай рэкламе Асацыяцыі камунікацыйных агенцтваў Расіі Андрэй Бярозкін сказаў: "Гэта шуміха садзейнічае ўзмацненню маркі, лагатыпа кампаніі МТС толькі выйграў". На гэтай вот аснове, відаць, будуецца і вот этот брендинг шумавы. Пабольшы там сказаць, аб'явіць, што мы ўпяклі там 2, 4, там 10 у розных мільёнаў, на, скажам, на распрацоўку. Гэта адно. Але што на самай справе, гэта невядома, гэта ўздзейнічаць на абывацеля.
У вашую падтрымку выступілі доктар філазофіі Владзімір Конан, намеснік дырэктара акадэмічнага інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Владзімір Жук, мастакі Рыгор Чік, Владимир Басалыга, Сергей Тимохов и ведомый российский адвокат Павел Астахов. После разбирательства были звольнены генеральный директор ЗАД «Система Телекам» Сергей Щебетов и головный маркетолог Гжегаш Эш. Значит, компания МТС внутри себе как бы признала, что мела место певное порушение. Ти принесла это вам некое частковое моральное задовольнение?
Я думаю, что задовольнение будет только у тым выпадку, калі будзе прынята справедлівае рашэнне і калі людзі, каторыя здзяйсняюць неправавыя дзеянні ў чужой дзяржаве, не улічваючы дасягненні яе культуры, годнасць класікаў, якія сёння жывуць, і проста ігнаруюць нашу сучасную культуру і яе дасягненні, яны павінны быць пакараныя. Таму што беспакаранасць, яна разбэшчывае людзей, як у творчасці, так і ў бізнесе.
Гаспадар Віктар, рашэнне апеляцыйнага савету Адбылося рашэнне суду. Ці намераны вы працягваць змаганне за свае аўтарскія правы?
Алесь Разанов сказаў: "Яйка-квадраты, яны самі робяць справу. Калі яйка-квадраты запатрабуюць, тады і мы будзем рабіць". Таму што ў нейкай ступені задавальнення мы атрымалі нават ад таго, што адбыліся гэтыя пасяжэнні, што ёсць нейкі плён, што мы па крайней меры ведаем усю паднагодную гэтай вот справы.
І хіба апошняе пытанне, як ужо гаварылася, спрэчка паміж кампаніяй МТС і беларускімі творцамі Віктарам Маркаўцом і Алесем Разанавым стварыла прэцэдэнты, як такого раней у нашей краине не было. Татьяна, Виктор, может быть, дякуючи у тым ліку и вам, айчынные мастаки будут больше смело оборонять свои авторские правы?
Теперь это уже натурально, что увага мастаков до этого и как бы окрыляет их на то, что треба все-таки больше относиться до своей творчести, больше принципово и с повагой. Не бояться змагаться за свои правы.
Фактично, это уже державный узровень вырашения этого пытания. У ракурсе того, ці здатны будзе беларускі інтэлект змагацца з замежным бізнесам. Калі дзяржава не стане на бок беларускіх творцаў, замежны бізнес будзе паразітаваць на беларускай культуры, як это было многа стагоддзяў таму назад. Так, аддадуць яны на з'ядзенне бізнесу Маркаўца і Разанова, як калісьці здавалі Скарыну. Мы вернулі Скарыну, здавалі ў свой час Шагала, цяпер з цяжкасцю вяртаем на сваю зямлю. Здавалі мы Малевича і дасюль Расія кажа, это наш расійскі мастак. Ну што ж, калі і зараз наша дзяржава здасць яйка квадраты для падножнага карыстання, значыць, у беларускай інтэлектуальнай эліты на сённяшні дзень перспектываў няма.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Яе падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.